Година науки на радіо НВ. Євген Пілецький та Олег Білецький. Вільнодумці.
Абсолютно правильно, це вільнодумці в ефірі Радіо НВ, і дійсно підтверджуємо, Євген Пілецький, Олег Білецький. Друже, привіт.
Привіт.
У нас сьогодні третя програма з такого глобального великого циклу, де ми говоримо про те, як працює інформація, що таке є інформація, коли ми оце от, ну нібито на перший погляд всім зрозуміле слово або явище намагаємося розікласти на атоми, зробити такий аналіз, і чи є вона корисною, а вона може бути як корисною, так і шкідливою. Шкідливо, як вона діє на нас. Про все це ми вже втретє говоримо, хоча, звичайно, з різних аспектів, з Оксаною Мороз, авторкою книги «Нація овочів. Як інформація змінює мислення і поведінку українців». Я сподіваюся, ви почули в моїй інтонації цей знак запитання після другого слова, після цих двох слів «Нація овочів». А сьогодні ми будемо говорити про природу інформації, про суть інформації, якраз оте розкладання на атоми цієї хімічної або там, не знаю, інформаційної сполуки, радше сказати, оцим ми сьогодні будемо займатися. Привіт всім присутнім.
Привіт, привіт. І тут є ще другий важливий момент. Сьогодні ми не тільки про це поговоримо, ми поговоримо ще у практичній площині, ми поговоримо про правила інформаційної гігієни. Тобто не просто, скажімо так, ми хочемо не просто там як вчителі якісь, ага, так, якими ми не є, там розповідати так, але ми хочемо пояснити природу і що з цим робити, власне.
Ну, так? Я тебе вітаю, ти сказав про це, знаєш, голосом такого зараз діда-відуна, про те, що ми точно поговоримо, так. Ну, а якщо серйозно, суть інформації, з чого складається інформація? Нібито не треба це тлумачити, всім зрозуміло, а може таки треба?
Відповідно, звичайно, тут нас, напевно, кожен вважає, що він знає, що це таке, і це направду так, але є дуже важливий момент. Більшість з нас народились в аналоговий час, і більшість з нас з молоком матері вібрали інші розуміння всієї інформації. З того часу відбулося таких дуже значні 5 ключових змін, які потрібно розуміти для того, щоб далі розуміти всі ці решта правила, про які ми будемо говорити. Перший важливий момент. Коли ми жили в тоталітарній державі, де за нас вирішували все і вдавали відповідно все на блюдечку, і відповідно людина цим користувалася, зараз ми почали жити в демократії. І відповідно в демократії змінилася ключова річ. Людина має сама бути освіченою, людина має мати інструменти, і людина має розуміти правила, як все функціонує, для того, щоб дійсно правильно, коректно реалізовувати своє право на владу і вирішувати долі інших. Оцей ключовий злам відбувся, а людині оцих 3 фактори ніхто не дав. І, відповідно, коли ми зараз ідемо на вибори, багато в чому ми не розуміємо, як буде впливати наш вибір на наше майбутнє життя, кого ми вибираємо, і чи дійсно це обіцяння, там, що нам сказали, що до 4 тисяч піднімуть зарплату вчителям доларів, от це взагалі можливо чи неможливо. Це все в основі того, що демократію ми отримали, а відповідно, як користуватися нею, ми не зрозуміли. І ще нам не дали своєї інформації. Другий важливий момент – це те, що раніше була система, ось зараз, відповідно, все дезорієнтоване. Тобто все дуже динамічно змінюється, і, відповідно, будь-яка системна річ, вона з наших ніг, вона вибита. І це так само впливає на наше сприйняття інформації, тому що її дуже багато,
тобто,
і воно,
відповідно... Незважаючи на те, що це була тоталітарна фактично система, так, але це було якесь системне знання.
Це була
так?
Рамка. Це рамка. Була рамка, в якій, за яку людина трималася, яку розуміла, подобалося чи не подобалося, більшості не подобалося, але, відповідно, це було щось зрозуміле.
Ну, тобто, фактично, тобі от подали перше, друге і десерт.
Так.
Все. Ти не можеш обирати з того
так,
всього,
тобі
легше.
Так, і ти з цього береш інформацію, ти робиш якісь висновки, і ти розумієш, що ось воно таке от не дуже гарне, але відповідно таке, як є.
А тут ти прийшов за шведський стіл.
Так, і в цей час світ був достатньо стабільний. Тобто, ну, принаймні, ми себе відчували в цьому світі достатньо стабільно, тому що в нас було зрозуміле життя. Ми народжувалися, йшли в школу, в університет, робота, холодильник, машина і так далі. Це все було зрозуміло. Зараз ж існує дуже багато різних моделей поведінки, на них впливає дуже багато речей, і ти не розумієш, що краще тобі йти в армію, чи відповідно там не йти і не робити цього. Тобто дуже змінилося саме поняття стабільності і що добре, що погано. І відповідно, коли людина раніше, розуміючи цю модель, брала інформацію, співвідносила її з цією зрозумілою системою і приймала якесь рішення, то зараз з чим співвідносити, а воно ще, коли поки ти його співвідносиш, воно ще 10 разів помінялося, відповідно, ти цього не розумієш.
Ну, тобто, якщо пояснити, що, наприклад, якщо там, за радянської тоталітарної системи це було, або людина приймала цю інформацію і вірила, так, брала під козирьок, або, якщо це був, наприклад, дисидент, або людина явно з антирадянськими установками, так, вона просто брала і казала, я в це не вірю, але все одно опиралася, як на певний негативний досвід на те, що давала. Тобто, вона розуміла, що партія кидає брехню.
Абсолютно вірно.
Ось,
тобто,
власне, і все.
Була якась система координат, за яку можна було зачепитися і вже робити якісь свої дії. В плюс, в мінус, вірити, не вірити і так далі. Інший дуже важливий ще момент – це моноканальність і многоканальність отримання інформації.
Багатоканальність,
так. Тому що, коли ти бачив тільки телевізор, радіо і якусь кількість газет чи журналів, відповідно, це одна історія. Коли ти зараз заходиш і на тебе валиться Viber, Telegram, Facebook і купа-купа різних форматів, плюс телебачення, радіо і все решта, то, відповідно, людина просто не встигає охопити цей розмір інформаційного шуму, якось його сегментувати і, відповідно, за щось знову ж таки зацепитися. А всі попередні речі, вони залишаються. Тобто, якби це йде накопичувальним етапом. І ще один важливий момент. Раніше інформація, вона давалась односторонньо. Тобто, був хтось, хто віщав інформацію, людина, знову ж таки, йому вірила, не вірила, і, відповідно, до цього щось робила, якісь висновки. Зараз нас говорити може кожен. В еру соціальних мереж у нас все спілкування іде двостороннім. Тобто, тобі дали інформацію, ти її там переживав, висловив свою думку, і інформація почала множитися. Коли вона множиться, вона додаються різноманітні думки, сенси, породжуються сплетні, і іде, це все як сніжний ком, інформаційний ком обростає. Оцих 5 ключових речей, вони змінили, в принципі, те, що ми вважаємо інформацією, як ми її споживаємо, і чи вміємо, чи не вміємо, ми, відповідно, з нею щось робити.
Ну, я думаю, що тут, скоріше, в силу своїх переконань і поглядів, але я все ж таки більшу частину, або абсолютно левову частку відповідальності за цю ситуацію, за такий хаос, покладаю все ж таки на людину, яка це все вбирає і споживає. Тому що коли в тебе зникла оця так звана совєтська рамка, ти можеш міряти і ти маєш міряти тим, що важливо для тебе. Коли ти є підприємець, ти, дивлячись на програму тої чи іншої партії або взагалі інформації потоку, ти міряєш тим, тобі як підприємцю оце потрібно чи ні. Ти не шукаєш відповідь на питання, що там буде, ну, грубо кажучи, з пенсіонерами. Наприклад, коли ти є пенсіонер, ти міряєш своєю рамкою. Коли ти є студент, ти міряєш третьою рамкою. А коли ти не розумієш, хто ти і куди ти живеш, то ти отримуєш отой шведський стіл, цілковитий хаос і не знаєш, що робити.
А для цього тобі я виступлю тут адвокатом, тому що, власне, людина, вона опинилася в новій реальності, не пройшовши ніякого навіть базового курсу навчання. Тобто в неї немає ніяких правил та інструкцій. Людина опинилася в новій реальності, на неї іде вал інформації, інформаційного шуму, а що добре, що погано, що можна, що не можна, як це взагалі робити, ніхто їй не сказав. Є якийсь базовий функціонал соціальних мереж чи будь-якого джерела інформації, але правил безпеки взагалі немає. Я тут взагалі завжди привожу в цьому місці приклад з правилами дорожнього руху. Ось, чи правилами авіаційної безпеки, чи правилами вибору продуктів. Коли в нас з'являється щось, як інновація, будь це, наприклад, автомобілі, в нас немає якихось детальних інструкцій, що можна, що не можна. Тому що ти сів, ти отримав функціонал, і ти їдеш. І тобі ніхто не заважає на дорозі, тому що, як правило, в більшості цього немає. Ось, коли вже з'являється багато, потрібно регулювати, з'являються правила, контроль і так далі. Дуже простий приклад родом з з'яви великої кількості продуктів. Коли тільки з'явилися перші закордонні продукти, всі брали, тому що закордонна етикетка. Тільки потім почали читати склад, тільки потім почали читати, відповідно, срок придатності. Взагалі, виявляється, він є і він різний. І якщо молоко там має срок придатності, наприклад, 3 місяці, то, напевно, це не зовсім молоко, або там є якась специфічна річ, яку потрібно розуміти. не завжди відторгати, але розуміти. Тобто, знову ж таки, ми приходимо до того, що це інформація, яка дається людині для того, щоб вона на неї опиралася і приймала рішення, яке їй потрібне. З інформацією таких правил взагалі ні у кого немає. І ми гонимося за тим, що вважаємо правдою. Правда яка? Та, що красива. А красива що? Це правда. І користуючись оцим паттерном, ми ведемося на дуже велику кількість маніпуляцій і інформаційних вірусів.
Ну, чесно кажучи, дійсно, це схоже на ту ситуацію, яка була, як ти кажеш, із правилами дорожнього руху, тому що коли тільки з'являлися автомобілі, не було ні світлофорів, ні правильних перехрест, ні таке інше, і вони виписувалися.
Гаїшників не було.
І вони виписувалися кров'ю,
так,
фактично.
Вони, абсолютно, але тут дуже важливий момент. А мені здається, ми в першій програмі це проговорювали, але варто на це закцентувати, що коли з'являлися, наприклад, ті ж автомобілі, і кров'ю ці всі правила писалися, було в людства достатньо великий період часу. Десятиліття, коли зрозумілою великою кількістю жертв ці правила могли писатися. Зараз динаміка цих жертв від незнання інформації, вона значно більша, тому що ми вже більше 5 років, вже там до 10 років живемо в дуже динамічному інформаційному шумі, який змінює нашу поведінку, змінює поведінку наших дітей, моделює нас, і відповідно від цього ми страждаємо. Ми живемо на своє життя, піддаючись маніпуляціям.
Ну, тобто, фактично, якщо ми сьогодні обираємо Дональда Трампа, а завтра він виходить з кліматичної угоди, так, то післязавтра наші діти будуть плавати.
Так це працює. Відповідно, оце швидкі наслідки інформаційної неграмотності. Ось вона і тут за оцією інформаційною неграмотністю стоїть така ширма ніби грамотності. Тобто нам з одного боку розказують функціонал і кажуть, що це все, все. Більш нам нічого не потрібно знати. От функціонал от таке, а якщо там, щоб відвести очі, говорять про фейки, що от фейки – це там панацея і відповідно там фейк-ньюз, якби це от ми їх вирішимо, цю проблему, і все буде гаразд. А те, що фейки, вони є в мемасіках, в серіалах і в купі-купі-купі інших форм, от про це нам ніхто не говорить.
Ну, ми про це вже говорили у нашій попередній програмі,
так, так,
якраз.
Що віруси є всюди, і не тільки в політиці, і не тільки фейки.
Так, а і не лише фейки, і, до речі, ми згадували ще про одну річ, про вибірковість правди, та? Тобто, так, коли ми висвітлюємо один з аспектів замість цілого, та?
Так.
Але наш світ все одно сегментований. Якщо ми візьмемо телебачення, радіо, засоби масової інформації, якісь журнали навіть, які пишуть про техніку, і вони сегментують інформацію отак. Вони пишуть про техніку, інші пишуть про економіку, треті пишуть ще про щось, і тут постає питання, а як бути, якщо не сегментувати? Бо навіть якщо брати правду, тобто реальність, її є настільки багато, потоків зараз є така величезна кількість, що не сегментувати їх ми теж не можемо. Але просегментувавши, ми впираємося от в ту ваду, про яку ми вже говорили.
Абсолютно вибірковості. Тому є певні, скажімо так, рівні правил інформаційної безпеки. Вони абсолютно є невичерпними, вони є просто базовими тими, які зменшують рівень піддатності нас від цим інформаційним вірусом. Як тільки ми починаємо принаймні дотримуватися цих базових правил, у нас розчищається наше середовище, і ми можемо більш зважено приймати рішення, більш детальніше розбиратися в тій чи іншій тематиці, і те, що ти кажеш про сегментування, власне, не є для нас якоюсь значною загрозою. Тобто, ми просто стаємо на рейки, що ми управляємо нашим інформаційним простором, а не він управляє нами. І тобто що? Ми маємо суб'єктність. Зараз ми абсолютно об'єкт.
І що ж це відповідно тоді за рівні? Спочатку поговоримо про них, а потім вже у наступних частинах перейдемо відповідно до...
Я думаю, що перший нульовий, який взагалі не є правилом, це розуміння проблеми. Тобто, коли тільки тоді, коли людина розуміє, що це є реально проблема, яка інформація і нерозуміння, як не відповідно керуватися, тільки після цього починається взагалі будь-яка розмова про правила. Тому що інакше ми отримуємо звичайний ефект школи, коли ти приходиш і тобі кажуть, чи. От, а ти кажеш, ні, я хочу гуляти. І ти не розумієш, навіщо тобі вчити. От зараз зовсім не хочеться виглядати там вчителькою, яка відповідно каже якісь правила, діти сидять, записуються і потім йдуть щось робити. А все починається з того, що кожен з нас розуміє загрозу. Той приклад, який ти провів з Трампом і з кліматичним потеплінням і виходом з кліматичної угоди. Це наслідки, які будуть стосуватися кожного з нас. Тобто когорта людей вибрала, стосуються кожного. Ось так працює інформація, і якщо ми це розуміємо, ми далі розуміємо, що нам потрібні правила.
Ну, я на наступні рівні, які, якщо можна там буквально декількома словами, тому що до 30 секунд у нас так.
В нас є, власне, 10 рівнів. Ось все починається з того, що ми не повинні, власне, допомагати маніпуляторам. Потім ми не повинні погіршувати ситуацію навколо нас і повинні фільтрувати наше оточення. Це перших три правила, на яких, власне, створюється все інформаційне поле, в якому ми живемо.
Я так думаю, що розлогіше про цих три правила. Від них відштовхнемося, а далі підемо по нашій дискусії. От про це все будемо говорити в наступній частині. Оксана Мороз, авторка книги «Нація овочів. Як інформація змінює мислення і поведінку українців» зараз в студії «Вільнодумців». Це третя програма з циклу про те, як працює інформація. Повернемося скоро.
Євген Пілецький та Олег Білецький. «Вільнодумці».
Вільнодумці на радіо НВ. Друга частина. Це Олег Білецький і Євген Пілецький. Це наша третя програма з циклу про інформаційну безпеку, про інформацію взагалі, про інформаційну гігієну. Сьогодні, власне, про неї вже і говоримо. У нас в гостях Оксана Мороз, авторка книги «Нація овочів». Тому що ми це питання, як інформація змінює мислення та поведінку українців. І ми вже за попередньої частини ми вже приступили до власне правил інформаційної гігієни. Ми поговорили про три їхні рівні. І хотілося б зараз, чесно кажучи, вже більш докладно, що нам власне робити з цією лавиною, яка за нами женеться, і причому женеться зі страшною швидкістю, не так, як коли ми вчилися тільки їздити на автомобілях, у нас там було там якась кількість часу для того, щоб навчитися, так, а зараз нема коли, що робити.
А давайте почнемо з самого першого правила. Це ми не будемо допомагати вірусмейкерам, не будемо допомагати маніпуляторам поширювати інформацію. А зараз в розповсюдженні інформації воно побудовано таким чином, що всі борються за нашу увагу, всі борються за наш лайк, всі борються за те, щоб ми щось продивилися, прочитали, на щось відреагували і так далі. А відповідно, з цього починається те, що коли ми це поширюємо, ми з цим взаємодіємо, неважливо, чи ми прочитали просто новину, клікнули на ссылку, чи ми, відповідно, пролайкали якийсь пост, ми цю інформацію починаємо поширювати і показувати аудиторії, яка є у нас. Ось, ця річ, вона має дуже різні форми. Тому що, наприклад, коли ми дивимося якесь політичне ток-шоу, і, відповідно, в студії присутні люди, які голосують, і на екран виводиться думка цих людей, і ми бачимо, що вся аудиторія за те, що говорить спікер. Угу. І ми, відповідно, цьому абсолютно віримо, включаємося і починаємо говорити, розказувати там комусь з наших рідних, хто сидить поряд, про те, що дивися, підтримка така там і так далі. Насправді це дуже добре зрежисована ситуація, в якій створена правильна вибірка з правильними акцентами і, відповідно, в правильно вкинуту інформацію. Ось так само відбувається з голосуванням, коли хтось проводить якесь голосування, яке не має взагалі ніякої соціологічної бази під собою, але має кричущий заголовок. Ось, ми з цим взаємодіємо, голосуємо, от, і втягуємося в цю авантюру. Всі ці наші дії, вони допомагають вірусмейкерам безкоштовно, з нашою допомогою, розповсюджувати інформацію. Тут є дуже така цікава річ, яка спрощує нам життя, тому що більшість вірусів, вони зароджуються де-інде, тобто можуть зароджуватися в онлайні, можуть зароджуватися десь в офлайні, але всі вони приходять в соціальні мережі. І там відбувається найбільш бурхливе обговорення. І там, відповідно, ми і є основними розповсюджувачими інформаціями, коли ми з цією інформацією контактуємо. Якщо ми навіть бачимо інформацію, з якою ми тотально не згідні, от ми ставимо злий смайл, і цим злим смайлом даємо добро Фейсбуку, щоб він показував цю інформацію нашим друзям, ну ми ж про взаємодіяли, значить ця інформація цікава комусь іншому. Тому перше базове правило – не допомагати вірусмейкерам. Тобто, бачиш сумнівну інформацію, не чіпай її, прочитав і пройди далі. Тому що найгірше, що ти можеш зробити, це ігнорувати щось. Оце саме велике зло, яке є в нашу цифрову епоху.
Мається на увазі зло для кого? Для нас?
Для розповсюджувача, для маніпулятора. Якщо ми бачимо якийсь злий пост медіакіллера, тобто дуже така цікава річ, коли активісти, які за щось борються, вони мають чітких медійних ворогів, цей медійний ворог щось пише, ось, і перше, що робить активіст, це приходить в коментарі і пише там, ти такий-сякий, якби, і так далі. Тим самим він розповсюджує цю інформацію далі, людина бачить великий пост медіакілера, і маленьким написано «Оксана Мороз прокоментувала». Маленьким ніхто не бачить, відповідно, великим всі бачать. Тому бачиш сумнівну інформацію, прочитав, засумнівався, пішов собі далі вивчати, але ніяк з нею не взаємодій. Це стосується не тільки соціальних мереж, це стосується, відповідно, і ефірів. Тому що людина заряжена, дзвонить на ефір, транслює якусь свою думку, не перевіривши, і інколи навіть не прочитавши запитання, і вона являється вже рознощиком цієї зарази. Тому не потрібно піддаватися на отакі провокації.
А от тоді питання, якщо, наприклад, це дійсно якась важлива інформація, якщо це не провокація, а дійсно якась агресія проти якоїсь групи, що тоді робити? Тоді що, заскрінити цю інформацію і написати так, пост від себе?
Абсолютно вірно.
А не перепощувати?
Абсолютно. Перепощувати інформацію, писати невеликим шрифтом, який він казав, що це написав, це працювати на руку цієї людини. Ти можеш або заскрінити і написати свій пост, що ти з цим не погоджуєшся, або просто написати свій пост, що ти з цим не погоджуєшся, або просто пройти і проігнорувати, це так само добре. Дуже проста ситуація. От, наприклад, є маніпулятор, який наймає якогось медіакілера або там лідера з громадської думки і так далі. Ось, він платить йому гроші за те, щоб він максимальну кількість людей охопив. Уявімо ситуацію. Ситуація номер один. Він написав пост, всі його прочитали, не повірили, пройшли якби повз, написали свої альтернативні пости. Що відбулося? В інформаційному полі є непопулярний пост медіакілера, ну, максимум він там ботів собі докупив і щочок накрутив, охоплення це не дає. І дуже багато постів якби про активної аудиторії. Замовник бачить, що медіакілер не справився з ситуацією, народ проти, він пішов шукати собі іншу ситуацію, інших якихось джерел. Ситуація номер два, коли всі включилися, всі почали обговорювати, от відповідно таким чином
писати
цей пост розігнався.
Так?
Добрі засоби масової інформації ще написали там збірку, соціальні мережі затаврували такого, то соціальні мережі щось там робили, і інформація почала розповсюджуватися. Що бачить замовник? Медіакілер справився, він молодець, він отримав хорошу там залученість в цей пост, і відповідно інформація почала розповсюджуватися. Чекайте серії номер два. Скоро щось прилетить, знову ж таки, дуже схоже.
Ну, це, до речі, дуже показово по, я так скажу, ефіри російських пропагандистів.
Так,
чому?
Так.
Тому що коли вони не отримували належного контенту для того, щоб вибудувати оцю піраміду, про яку ти говориш, що їм довелося? От уважно зараз звертаюсь до аудиторії, подивіться, звідки вони беруть контент, якщо їм бракує якоїсь там для оцієї піраміди своєї, для побудови якоїсь позиції, вони крадуть з інших джерел, з плашками, з логотипами, бо вони не мають когось, хто би їм підіграв.
Легалізував їхню думку.
І тому їм доводиться красти фактично, щоб хоч якось вибудувати оцю от історію. Ну і друга ситуація з цим так званим медіакілерством на собі кілька разів перевіряв. Так само, коли були якісь там замовні по відношенню до мене, тобто точніше проти мене речі, якщо ти не реагуєш, а мій вибір був саме таким, то воно нікуди далі і не
абсолютно,
йде.
Тому що
і дуже прикро було їм,
цього.
Це було видно. Та,
абсолютно
та.
Вірно. Тому перше саме правило. Ви ж не хочете безкоштовно працювати на медіакілера чи маніпулятора,
на того, хто
лиє
на тебе.
Ось. Mm-hmm. І давайте принаймні безкоштовно не віддавати речі, які ж працюють проти нас. Тому просто ігноруємо або, відповідно, пишемо альтернативні думки, які не зв'язані з цією речі. Тут дуже важливий момент. Може скластися враження, що це стосується тільки соціальних мереж. Угу. Якщо ви заходите в Google і, відповідно, вбиваєте якийсь пошук, спочатку ви бачите ту інформацію, яка найбільш популярна серед людей. І якщо всі будуть читати щось на кшталт антікора чи інших якихось не дуже або взагалі сайтів, які тільки займаються маніпуляцією, відповідно, ця інформація буде підніматися вверх, і люди, які не володіють правилами інформаційної гігієни, будуть клікати в першу ссылку, яка відповідно є, а вона є маніпулятивною. Mm-hmm. Чому реклама зверху? Коли ви відкриваєте
так,
Google,
так,
тому
так,
що люди на це клікають. Тому, насправді, це правило стосується абсолютно всього онлайнового і багато в чому офлайнового життя. Тобто, не допомагайте своїми діями, перевіряйте, сумнівайтеся в цьому і йдіть, якби, далі, відповідно, до інших якихось щаблів
цього
рівня.
Окей, це дуже корисно, що далі.
Другий важливий дуже момент – це не погіршувати ситуацію. Ми багато говорили про інформаційний шум і про те, що він являється основою того, що людина просто просто втомлюються від інформації, і на оцю втому вже накладаються маніпуляції, в які легше можна повірити. Ось, мало хто з нас задумується, що ми самі є джерелом створення цього інформаційного шуму. Коли мова йде про інформаційний шум, ми в цьому звинувачуємо журналістів, олігархів, кого завгодно, тільки не себе. Але як тільки ми отримали доступ до соціальних мереж, ми всі стали медіа, і у нас всіх з'явилися сторінки, у нас всіх з'явилася аудиторія, і відповідно ми так само засмічуємо інформаційне поле. Напевно, у кожного з вас є друзі, які просто постять все підряд. Тобто 100 мільйонів репостів чогось, якихось постів з відосиками і так далі, не фільтруючи цю інформацію. Тобто я бачу, я натискаю кнопку «Поділитися», і відповідно тим самим засмічую цей інформаційний постріг когось, своєї аудиторії. От, це дуже важливий момент, тому що оце інформаційне сміття, воно накопичується і воно призводить до того, що людина просто під ним тоне і підігруючи таким чином, знову ж таки, вірусмейкерам і маніпуляторам.
І тут виходить у нас антидот такий, це більше унікального контенту, тобто краще не перепушувати абсолютно чиєсь, а щось робити своє, власне.
Або
так?
Якщо ви ділитеся чиїмось контентом, то напишіть аудиторії чому. Аудиторія прийшла на вас. Mm-hmm. Навіть якщо це ваші тато, мама, бабуся і дідусь, то вони прийшли, щоб дізнатися, як у вас справи. Напишіть, як у вас справи, а не постіть якогось там мемасика з перепостом і так далі. Тому, знову ж таки, ми приходимо до того, що все має бути зважене, mm-hmm. і все має бути для чогось. Ось, а не просто ради процесу, і відповідно цей процес просто безкінечний.
Я так думаю, що тут варто і доречно буде згадати досвід благодійницьких організацій mm-hmm. світових. Я мав таку можливість ознайомитися з рекомендаціями, наприклад, німецького товариства, не пам'ятаю точно, як воно називається, але ті люди, які займаються благодійністю, які контролюють благодійні організації там в Німеччині, і от вони, коли співпрацювали з українськими благодійниками, вони передали такі свої брошури, тобто, типу, як це має бути. Uh-huh. Я перекладав цей весь процес. Дуже важливо, от ти говориш зараз про зважену інформацію. Ніколи благодійна організація, яка дійсно хоче допомогти, а не зманіпулювати, вона не буде тиснути на емоцію. Ніколи ви не побачите понівечене тіло людини, благання про те, що якщо ти зараз не продонатиш, не підтримаєш, завтра він, вона або воно, якщо це тварина, бо таке теж буває, помре. Ніколи. Це золоті правила благодійницьких організацій, абсолютно серйозних, і це теж важливий момент про поведінку в соціальних мережах, тобто про поведінку
це
медіа.
Це універсальне правило.
Властиво, бо якщо ти не замислюєшся і знімаючи, відкупаючись, знімаючи з себе відповідальність, перепощуєш далі, множиш у цю неперевірену інформацію, то виходить так, що ти підіграєш фактично злу і негативу того,
я розумію. Я хочу підкреслити цей момент, що багато хто може спитати, так, а як тоді розпізнати, яка ця інформація, вона є нейтральна, негативна?
І ми переходимо до третього правила, сумнівайся, якщо
ось,
в нас
і сумнівайся,
час.
І тут до цього, mm-hmm. у нас ще є буквально тут mm-hmm. дві хвилини, тут такий важливий момент, перед сумнівайся, так, mm-hmm. зараз поясниш, як mm-hmm. саме треба сумніватися. Тут є такий цікавий момент, якщо ця інформація є занадто емоційною, і ти розумієш, що це одразу на неї є таке слово сучасне, агришся, так? Тобто вона викликає...
Включаєшся.
Так. Так, вона викликає у тебе, як правило, негативну емоцію у вигляді гніву, або депресивну якусь емоцію, або тривогу викликає, і ти розумієш, що вона, ти моментально на неї реагуєш, то ось тут треба одразу вивчати.
Так, ну, ми маємо дуже свіжий приклад, в якому було висловлювання стосовно того, що Помпео сказав, Україна ніколи не поверне Крим. Угу. Ось, і це, звичайно, включило там переважно більшість українців, тому що це дуже важливе питання, і коли воно звучить якби з вуст такого високопосадовця ще й з Америки, відповідно, ну все, гайки, ну тобто Крим ніколи не буде наш. Ось, відповідно, це абсолютно така ж схема, яка, про яку ти сказав, тобто емоція тактильна, але потрібно далі вивчати, потрібно дивитися далі контекст, і потрібно розуміти, в якому контексті все це було зроблено. Тому що в переважній більшості випадків, коли є ця емоція, за нею ховається контекст, який пояснює, що не зовсім все так, як от, власне, здається з першого погляду.
Якщо говорити про інші, ну, я не знаю, чи це можна називати універсальні mm-hmm. рекомендації, але ну, принаймні, вектор такий, mm-hmm. от, куди далі рухаємось?
Вдалі в те, що ми сумніваємося і перевіряємо джерела. Це святе mm-hmm. правило, воно звучить дуже нудно, але це правило, з якого все починається. Останнім часом ми говоримо про анонімні телеграм-канали. Якщо є слово анонімний, то відповідно це додаткова інформація. Коли ти вивчив предмет, коли ти зрозумів власне незалежну думку, комплексну ситуацію, будь ласка, іди в конспірологію, вивчай там і щось там ще, і власне додаткову інформацію собі отримуй. Але базис починається з того, що ми беремо інформацію лише з джерел, які є незалежними, яких ми розуміємо, хто це сказав, і штовхуючи від цієї інформації, починаємо формувати собі основу.
Тобто такий важливий момент, хотілося сказати, що хороші речі в інформаційній безпеці, як правило, нудні. Тобто там, де нудно, там скоріше правда.
Але все одно воно так не вкладається, я буду занудою тут і закину гачок на третю частину нашої програми. Тому що ми живемо в світі, де оця от анонімна, неперевірена інформація впливає на легальне, офіційне поле. Що тоді робити?
От
давайте про це помислимо. Та, Оксана Мороз, авторка книги «Нація овочів». Як інформація змінює мислення і поведінку українців в нашій студії, це такий спеціальний блок програм від вільнодумців на радіо НВ. Повертаємося скоро.
Євген Пілецький та Олег Білецький. Вільнодумці.
Вільнодумці на радіо НВ. Ми двоє в студії, як зазвичай, Євген Пілецький, Олег Білецький, постійні резиденти. Ну а ще до нас доєднуються різні люди з різними поглядами, і деколи ми навіть цикли таких програм робимо. Якщо нам видається, а це конкретно той випадок, якщо нам видається, що дійсно тут дуже така складна історія, яку треба обговорювати не одну програму. Сьогодні такий випадок. Сьогодні говоримо про суть інформації, про природу інформації. В нас в студії, як і до цього, кілька разів, Оксана Мороз, авторка книги «Нація овочів». Тут знак питання важливо, як інформація змінює мислення і поведінку українців. І от мені видається, що ми на дуже такому цікавому кейсі зупинилися в попередній частині, коли говорили про правдивість інформації, про те, звідки вона походить, у ці так звані анонімні канали, телеграм-канали або просто анонімні джерела. Це ж може бути не лише додаток в телеграмі. Коли з'являється оця частина анонімності, це вже привід замислитись, чи довіряти, чи не довіряти. Але питання, чи залишають нам поле для вибору? Бо дійсно в тих ситуаціях, які є зараз, оця от анонімна історія з телеграм-каналів, вона впливає на стан справ, те, що
державі
називається реал-політік.
Реал-політік, так.
Так, абсолютно вірно. Все починається з дуже простого. В кожної людини має бути сформований свій базис джерел інформації, з яких вона починає. І цей базис, він іде по дуже чіткій, простій і нудній схемі. Хто є власником цього засобу масової інформації? Можна дивитися безкінечну кількість різних каналів, телебачення, читати газети, слухати радіо і так далі, при умові, що ти розумієш, яка політика цього видання. Чи це, власне, журналістське, незаангажоване, об'єктивне, чи тут є чіткий власник, який зараз воює з якимось олігархом, політиком і так далі, і, відповідно, вся політика каналу чи вся політика медіа, вона вибалуштована на це. Коли ти маєш оцей базис з об'єктивного, ти можеш далі дорощувати себе якимись анонімними, цікавими, красивими і будь-якими іншими джерелами інформації. Але якщо, відповідно, йде процес зворотній, що ми нахваталися чогось цікавого, красивого, такого, от, власне, який би нам було хотілося ввечері десь на дивані почитати.
Суб'єктивненького.
Тобто, якщо ми отримали інформацію, рептилоїди знищують планету, так, і потім від цього починаємо плясати.
Так, то, відповідно, коли ми виходимо на оцю в принципі, об'єктивну, але дуже скучну інформацію, то, відповідно, вона, звичайно, програє тому прекрасному і красивому, який ми дочитали все до цього. Тому тут, відповідно, проста дисципліна, проста інформаційна дисципліна в самої людини. Якщо я добре орієнтуюся, наприклад, в системі ЗОЖу, я можу скільки завгодно читати псевдокоучерів по здоровому способу життя, які кажуть, що потрібно там зробити надріз на пальці, який там випустить лишню кров, і, відповідно, після цього там людина буде гіперздорова. Тому що я я розумію, що це чудова гуморезка, от, із якої я просто усміхнуся. Але якщо би я пішла зворотнім шляхом і відповідно на проблему мені дали спочатку магічну таблетку, а потім довгий шлях як вирішення, що будь-що, то відповідно було б зовсім інша ситуація і зовсім інша віра до цього. Тому тут уже дисципліна, самодисципліна, гігієна і чітка перевірка, кому належить це джерело інформації.
Ну, добре, це зрозуміло, коли кому, якщо відомо, кому належить, але кому належить,
зараз
кому належить телеграм-канал?
Інформації, ну, відповідно, телеграм-інформація так само вже ділиться дуже чітко на тих, які є власник, яких немає.
Тобто навіть
і власники вже чітко підписують. Власне, навіть була компанія недавно, прокотилася телеграмами, де люди обмінювалися інформацією тими каналами, в яких є власники. І якщо ти розумієш, що це є Соня Кошкіна, відповідно, вона головний редактор такого-то видання, ти розумієш, довіряєш чи не довіряєш, але ти бачиш джерело.
Але принаймні це персоніфіковано,
так,
ти знаєш,
персоніфіковано.
Хто це пише.
Ага. Якщо ти бачиш темного лицаря чи білого лицаря і так далі, а ще на фоні читаєш останній матеріал якби, Ліги, який комплексно розібрав, як взагалі цей ринок працює, дуже раджу з ним ознайомитися і дякувати журналістам. Зараз з'являється дуже багато матеріалів в такому руслі, де збирають оці клоаки анонімності. Клоаки телеграм-каналів, клоаки там сайтів помийок і так далі, які, відповідно, за оцими емоціями, про які ми говорили, ховають те, що це насправді маніпулятивна і однобока інформація. І загугливши, ви знайдете власників каналів, власників ЗМІ, ви побачите редакції або не побачите їх. Якщо ви їх не бачите, то тоді ми починаємо сумніватися.
Тобто фактично можна зробити навіть такий висновок, що якщо навіть ви бачите анонімний телеграм-канал або ви бачите якийсь сайт помийку, то ну, витратьте все-таки там 5 хвилин вашого часу для того, щоб банально погуглити, або можна використати дуже цікавий такий сайт, який є альтернативою фактично до Google, DuckDuckGo називається, можна подивитися, хто нарити, хто все-таки є власником цієї інформації, тому що все ж таки навіть з того Даркнету воно дещо також піднімається на поверхню.
Звісно.
І можна знайти.
Звісно, але це починається з того, чим хочемо ми на це потратити час. Це це нульове правило, про яке ми говорили з самого початку, що якщо ми розуміємо, що інформація – це те, що нас створює, що ми самі є інформацією, яку ми відповідно споживаємо, то тоді ми потратимо цей час і ми знайдемо інформацію. Якщо ми просто бачимо інформацію тільки як щось таке, ну, що нас розважає і не змінює, і неважливе для нашого життя, ми не будемо на це тратити час.
Ну, тут треба не забувати про оце от відходження від так званого порядку денного, твого особистого, приватного. Тому що коли ми вже починаємо шукати відповідь на те, а хто, значить, який зливний бачок, чи є там правда в такому-то каналі, за яким невідомо, хто стоїть, то, ну, не знаю, як там хто, я би собі поставив запитання, а як це впливає, наприклад, на стан вулиці тієї, на якій я живу?
Абсолютно вірно.
Або господарки, або чогось іншого. Мені яка різниця, що там, яка помийка пише, коли мені цікаво господарка, мені цікава геополітика, мені цікаві, можливо, якісь внутрішні суспільні процеси, а те, хто там більше на кого зливає, ну, це вже якась квазіреальність.
Абсолютно. Знову ж таки, стовп всього – це моделювання під конкретну людину того, що їй потрібно. І, власне, свідоме моделювання з розумінням наслідків цього. Тому що ми можемо, багато людей взагалі не читають новини. І вони вважають це нормальним паттерном поведінки і нормальним безнаслідковим, навпаки, заощаджуючим психологічне здоров'я. Це зовсім не так. Тому що, коли ми йдемо на вибори і ми голосуємо, розуміючи ситуацію в країні і володіючи цими новинами. Якщо цього немає, то ми йдемо, знову ж таки, на найкращу обгортку, на найкращі фарби і, відповідно, голосуємо за популістів, тому що вони ж найкраще говорять.
Добре, що у нас іде далі? Тому що хотілося б ще от за той не дуже значний час, який у нас є, отримати ще максимум інформації.
Тоді, відповідно, я задіну дуже важливий фактор – це фільтрувати оточення. Так склалося, що, відповідно, більшість інформації, яку ми бачимо, йде до нас від наших друзів. Проста модель на прикладі Фейсбуку. Відповідно, яким чином формується взагалі наша лента. Ми дуже часто говоримо, а чому там наш пост ніхто не бачить, чи там ми бачимо тільки пости від окремих людей. Тому що Фейсбук видає нам ту інформацію, тих людей, які найчастіше з нами взаємодіють, або ми з ними взаємодіємо, або вони пишуть на тему, які ми частіше продивляємося. Тобто, наша лента формується людьми, які є в нашому оточенні. І коли ми в своє оточення абсолютно не фільтруючи, додаємо всіх підряд, ботів, антивакцинаторів і так далі, то, відповідно, ми отримуємо ту ленту, яка нам ж і маніпулює. Тому дуже важливо знаходити час, по-перше, не просто клікнути «додати, не додати», а подивитися профіль людини і подивитися, хто ця людина, про що вона пише, і чи хочемо ми це бачити на майбутнє в себе. Другий момент, коли сформована вже в нас база аудиторія, ми, відповідно, час від часу звертаємося до цієї аудиторії і дивимося, хто там є. Тому що час іде, люди змінюються, хтось був там професором, став, відповідно, доглядачем черепах в Новій Зеландії, і, відповідно, інтереси людей міняються. І не факт, що це те, що потрібно нам зараз.
Причому це, до речі, може в дві сторони працювати,
абсолютно,
бо мені
вірно.
Можуть бути цікаві
мінус.
Черепахи в Новій Зеландії,
так,
до речі.
Так, так. І тут важливий момент, що ми маємо розуміти, що ці люди формують наш порядок денний. І їхні реакції на якісь події, це багато в чому задає тональність, оцю емоційну тональність того, як ми це сприймаємо. І це не медіа нами маніпулює, це наше оточення нами маніпулює. І ми маємо до цього бути свідомі і свідомо розуміти, що і це, і ми таке ж саме робимо, і що до нас таке саме робимо. Тут, тому фільтрувати оточення.
Тут є, чесно кажучи, такий приємно-неприємний момент про те, що, незважаючи на те, що нас робить медіа, але ми і самі фактично вже є медіа.
Ми самі є медіа, абсолютно вірно.
Тобто дійсно, наші вже, я навіть не знаю, можна назвати їх друзями. Скоріше, коли ми говоримо про Фейсбук, коли ми говоримо про соцмережі, треба вже використовувати такий англіцизм, який чітко відрізняє тих людей, з якими ви спілкуєтеся, є дійсно вашими друзями, від френдів, власне. І я так розумію, що непогано би іноді дійсно було робити таку перевірку, можливо, очистку френдів, френдоцит, так званий.
Дуже просте правило, коли ми гортаємо ленту і ми бачимо людину, яка пише якусь дивну інформацію, дуже емоційну або взагалі, яка не стосується наших інтересів, не хочете видаляти її з друзів, якби відпишіться від просто інформації, яку вона
транслює. Говорю за своїм досвідом, зайти цю опцію і знайти.
Але тут є такий, тут є і неприємний момент з іншого боку, справа в тому, що інформація має зараз таку ще тенденцію до, назвемо, муміфікації або закуклювання. Так? Тобто, якщо ми опиняємося у власній бульбашці, чи це не стане для нас загрозою, що ми опинимося у світі власної уяви, власних якихось ілюзій, міфів, не бачачи, що дійсно робиться навколо.
Так, і тут витікає два наступних правила якраз цієї бульбашки, щоб ми не жили в бульбашці, щоб ми бачили горизонт. Є просте правило сформувати собі шорт-ліст, відповідно, ЗМІ, засобів інформації, джерел інформації, які ми кожного дня вивчаємо. Зараз вже є стільки способів отримання інформації. Хочеш дивитися YouTube – вибери на YouTube. Хочеш дивитися телебачення, дивись телебачення. Але коли ти вибираєш це джерело, зроби те, про що ми говорили раніше. Зрозумій, хто його власник, яка в нього інформаційна політика і так далі. А в мене є три джерела, які я кожного дня читаю. І, відповідно, на перетині цих трьох джерел я розумію весь кругозор і розумію місце своєї бульбашки. Тому що з бульбашки ніхто з нас не піде. Ми всі є оточення, і, відповідно, воно формує наш порядок денний. Але я можу співставити цю бульбашку до загальної ситуації і так відкрити двері, вийти з неї і там щось подивитися, і зайти знову і жити в своїй бульбашці. Тому дуже важливо оця дисципліна, коли ми маємо диверсифікований неперелік джерел, з якими ми взаємодіємо. Mm. І знову ж таки, зворотня ситуація – це стоп-ліст. Тобто це те, куди ми не підемо в жодному разі. Я дуже рекомендую погуглити і знайти перелік сайтів, які є помийками. Їх вже дуже багато зробили, різних переліків і так далі, які просто живуть на тому, що розповсюджують інформацію неправдивого характеру і, власне, маніпулюють людьми. Ось, відповідно, чітко потрібно розуміти, що туди ми не ходимо ні за яких обставин. Угу. Так само є канали, які належать якби не проукраїнським силам, які апріорі хочуть, власне, зробити гірше для України і українців, ми туди не ходимо і не дивимося цю інформацію.
Ну і, відповідно, робимо усі інші кроки, тобто не розповсюджуємо,
так,
не...
Так, це все, відповідно, поглиблення.
Не підключаємося до неї, і таке інше.
Так. Угу. Тобто це не правила, які, власне, отримання кожного з цих правил, воно вже якось покращує нашу інформаційну гігієну. Якщо ми дотримуємось хоча б 3-4, це вже дуже круто. Тобто ми вже суттєво розчищаємо собі середовище.
Але менше тим, коли ми говоримо про цю так звану Facebook-бульбашку, то, ну, по-перше, це даність, ми все одно в ній будемо, давайте це проговоримо.
Так, звісно.
Але коли, по-перше, ж ми не лише в рамках Facebook перебуваємо, коли ми обираємо ще якусь додаткову інформацію, додатню вартість до того всього, що ти маєш у своїй бульбашці,
абсолютно,
ти починаєш розуміти, де ти є в тій
картину,
системі координат.
І ти розумієш причинно-наслідкові зв'язки. Найгірше, що ми можемо робити, це заперечувати прогресу і казати, ми видалимося з Facebook, це вирішить всі наші проблеми. Ми не будемо читати новини, це вирішить проблема, і так далі. Ми маємо розуміти, що ми маємо диференційовану об'єктивну інформацію, і ми її співставляємо з тою інформацією, в якій ми живемо в оцій бульбашці. І на стиці ми отримуємо об'єктивізм.
Угу. Ну, чесно кажучи, мені дуже подобається те, до чого ми, власне, прийшли.
Я можу... Об'єктивізм тобі подобається?
Об'єктивізм.
Реальність, в якій потрібно жити.
Ну, насправді, повністю реальність, нам не... ми до неї, на жаль, не дотичні, але, принаймні, ми можемо максимізувати цей ефект від цієї реальності. Власне, наш час потрохи вже досягає кінця, добігає кінця. Я хочу подякувати Оксані. Чесно кажучи, дуже такий корисний момент. Олеже, що ти можеш ще сказати як такий підсумок?
Ну, по-перше, всі три програми доступні, це буде такий підсумок, щоб ви порекомендували, можливо, переслухали, порекомендували для решти людей. А друге, другий момент від себе. Воно так може виглядати трохи страшно, заскладно, бо нібито зараз вам, от фактично, три програми поспіль пропонували робити, окрім вашого життєвого клопоту, діти, там, батьки, робота, все решта, вам пропонують, візьми, дорогий друже чи дорога подруга, і ще один отакий пласт інформації опрацюй. Ні, воно так не є. Воно так може виглядати, але насправді, якщо структурувати взагалі свій підхід, то потім воно буде як добрий день. Треба це зробити. Це все, що
абсолютно
я можу сказати.
Та. Тому що це прості правила, які ми можемо кожного дня впроваджувати в життя.
Оксана Мороз, авторка книги «Нація овочів», тут зі знаком питання, як інформація змінює мислення і поведінку українців, і ми двоє. Ми ті, що Євген Пілецький та Олег Білецький весь цей час у цій студії. Дякую аудиторії Радіо НВ, дякую тобі, друже.
Все, почуємось.
Дякую.